tere tulemast kuulama esimest saadet podcastist Perspektiiv. Mina olen kroonikareporter Vahur Joa ja minu tänane esimene saade räägib sotsiaalteemadel, kuna kroonikas on viimased kaks nädalat domineerinud Uno Loop ja tema olukord hooldushaiglas, siis tundus mulle, et väga hea on siia kutsuda inimene, kes on enda ajakirjandustööst just sotsiaalteemast hästi palju kajastanud. Et minu esimene saatekülaline on siis endine Postimehe ja praegu on Õhtulehe ajakirjanik Kadri Kuulpakk.
Tere!
Ja temaga me nüüd, noh, nii väga me seda Uno Loobi teemat ei analüüsi, kuna kuna see on keeruline teema ja eks siin on palju, väga suuresti see informatsioon, mis meil on, ju pärineb sellest, mida on meil avaldatud. Me ei tea, mis igapäevaselt seal hooldekodus toimub ja mis on nagu saab. Aga enne kui me selle teema juurde lähme, ma seletan kiirelt ka ära, et kuna täna on esimene saade, seletan siis kiirelt ära selle, kus tuleb see nimi Perspektiiv. Et Perspektiiv ongi nagu pealkiri viitab saatekülalise arvamus, tema perspektiiv mingisugusest valdkonnast teemast, mida ta väga hästi tunneb ja kuna Kadri on kirjutanud hästi palju sotsiaalteemadel, ta õpib praegu Tartu Ülikoolis magistris seda valdkonda, siis ta on nagu väga inimene seda kajastama. Et siis, aga enne ka Kadri, kui me lähme sinna Uunot juurde, siis räägi mulle natukene, et kuidas sa üldse hakkasid kajastama neid sotsiaalteemasid, et kas see oli midagi, mis sulle nagu juhuslikult nagu kätte tuli või siis oli sinu enda huvi seal?
Jaa, see tuli mulle juhuslikult kätte, et kui mind kutsuti Postimehes siis uudistetoimetusest uurivasse toimetusse asendama siis Tiina Kaukvere valdkondi, kui nii öelda võib, et siis jah, pandi lihtsalt fakti, et nüüd oleks hea, kui sa kajastaksid haridus- ja sotsiaalteemasid ja ma ei teanud nendest mitte midagi. Aga mul hakkas just see sotsiaalvaldkond hästi sümpatiseerima, mis tõttu ma läksin ka siis seda õppima, et jah, praegu õpin sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala Tartus lihtsalt selleks, et olla targem selle valdkonna kajastaja.
Ja kuidas see teema siit vastu võtsid, et sa just praegu ütlesid, et sa nagu varasemalt sellest väga midagi ei teadnud, et missugused olid sinu esimesed kogemused selle teema kajastamisel?
Noh, see on selline põhjatu kaev võib öelda, et sotsiaalprobleeme tõesti on ju meeletult palju, see valdkond on hästi alarahastatud, eriti see, mis puudutab just teist pikaajalist hooldust, ehk siis nende inimeste heaolu Eestis, kes on parandamatult haiged. Et see on hästi selline põnev nagu avastamine olnud, et selle valdkonna inimestega kohtumine, kes sageli teevad seda tööd, puhtalt motivatsioonist ja silmasärast, aga noh, mul on ka väike isiklik kokkupuude pereringis nende teemadega võib öelda, et mitte liiga isiklikuks minna nii, et see valdkond on mulle tuttav ja seal võib-olla ka siis leiduvad kohati absurdid, et kui üks täiskasvanu hooldab näiteks enda abikaasat, päris ei hoolda siis, aga toetada päris palju igapäeva tegevustes, Ja mõtleb näiteks, et selle eest võiks väikest toetust saada kohalikult omavalitsuselt, siis noh, on talle öeldud, et tule siis oma põhitöökoha pealt ära ja saad 30 eurot kuus või noh, mingid sellised asjad, et noh, mis lihtsalt enda elus nagu kuidagi noh, tekitsid palju küsimusi ja panid mõtlema, et kas nii on ikka õige.
Kas see raha küsimus ongi selles, noh, see on igas valdkonnas selline domineeriv teema, et aletakse raha rohkem olla, aga kas selles sotsiaalvaldkonnas just rääkides nii-öelda nendest, no, kuidas nüüd õige öelda, nendest patsientides või nendest inimestest, kes seda hoolt nagu vajavad, et kas siis seal ongi see raha just see kõige suurem ressurss, mis puudu on või on pigem aeg see?
Jah, no, pigem ma arvan, et ikkagi raha, et ajaga on see, et seda tuleb lihtsalt hästi ära kasutada, et sotsiaalvaldkonnast võib kas või näite tuua, et kui sotsiaaltööd, kellel on vähe aega ja kohtub paljude inimestega päeva jooksul, et siis tal ei ole mõtet näiteks siis alkoholiprobleemiga inimesega rääkida sellest, et noh, kas sa oled jälle jooma hakanud, vaid pigem võiks uurida selle kohta, et millal oli viimati sinu pikem kainuse periood, mis sellele kaasa aitas, ehk siis see on nagu hästi oluline, et missuguseid küsimusi näiteks siis see parasjagu see ametnik või mis iganes muu töötaja küsib, kuidas seda aega kasutab, et seda aja juttu väga ei taha uskuda, et aega pole. aga raha jah, kindlasti on see probleem. Et jah.
Ja siis ja kui sa oled oma neid teemasid kahestanud, siis kuidas sul see missugune sul see tööprotsess on, et kas sa suhtled meilidel, telefonis lähed sa kohale, oled sa ka nende patsientidega kokku puutunud või missugune kokku puutud sul nendega olnud on?
Jah, ma korra jooks mõte kokku, ma tegelikult rahakohta tahtsin seda öelda, et ikkagi kui no hooldajad saavad nii vähe palka, nagu nad saavad, siis noh, missugust tegelikult, noh, kui palju me saame üldse neile midagi ette kirjutada, et mida nad kõike tegema peavad. Et jah, nii et paratamatult, mis raha mängib rolli. Aga jah, ma ikkagi püüan võimalikult palju kohal käia, et ise asju näha, kogeda, tunda ja... Jah, ja mis võibolla selliseid, miks just see kohal käimine on hästi oluline, võibolla rääkida siin selline lugu, et käisin Järve õendus hooldusaiglas, mis kuulub Ida-Tallinna keskhaigla alla ja olin just kirjutamas lugu sellest, et kust läheb võibolla siis meditsiiniga inimese abistamise ja tema elu võibolla põrguks tegemise piirid, et kohati on see väga õhkõrn selline siis vahe. Ja seisin seal siis ühes palatis, kus lamas selline, ta oli äkki siis 40-aastane mees, kes oli juba seal mitu aastat olnud, ta sai kunagi aju mingi trauma ja ongi täiesti vegetatiivses seisundis, mingit paranemislootust pole ja lihtsalt see tunne, mida ma seal palatis olles tundsin, et ma tõesti mõtlesin, kas ma hakkan kohe oksele või sõike tunne, et noh, jalad muutuvad nõrgaks või ma kohe minestan. Et sellist nagu selliseid tundeid, mis seal koha peal käies tekivad, et seda ma püüangi inimestele edasi anda.
Millest see tunne tuli, mis sul tekis? Kas see oli kaastunne või see oli...
Ja ma arvan kaastunne ja noh, ma rääksin ka iljem ühe advokaadiga, kes tegeleb meditsiiniõigusega, et noh, tegelikult sellise inimese kõik õigused on kaitstud. Aga arvatavasti, kui oleks selle mehe käest küsinud paar aastat varem, et kui tekib olukord, kus sa ei saa enam ise süüa, sa ei saa rääkida, sa ei saa midagi teha, noh, me päriselt ju ei tea, mida, kui palju need inimesed tunnevad, kui palju nad mõtlevad, aga jah, et kui sa ei saa ikkagi põhilise asju teha, sa ei saa elada ikkagi, et siis kas sa tahaksid, et sind hoitaks elus, noh, ma arvan, et see mees oleks öelnud, et ei, aga sellises olukorras ta seal on, ta ei saa kuidagi enda tahet väljendada. Ja noh, see ongi praegu see hästi noh, selline südamelähedane teema mu jaoks, et kogu see enda tahte avaldamine ja patsiendi tahtest lähtuvalt ravimine ja enda soovide varakult läbimõtlemine, lähedastega läbiarutamine, et nende teemade kaestamine. Ja.
Kui sa nendest patsientidest kirjutad ja sa nende juurest käid, siis kui ma ei tea, külmaks sa pead oma siis südame tegema, kui sa nendega nagu räägid või siis kui sa lähed sinna ruumi sisse, tuleb selline professionaalne ajakirjanik välja, kes ongi nagu selline stoiline rahulik või on süda puperdab ka sees?
No arvatavasti on inimesi, kes üldse selliseid asju ei taluks. Ja noh, on ju ka no erinevaid, ma ei tea, hooldajaid, kes on läinud kuhugi siis ka sõendushooldusosakonda või järeravisse või hooldekodusse tööle ja sealt noh, sama päeva õhtul ka lahkunud ja mitte enam kunagi tagasi tulnud. Aga noh, selles mõttes ma ikkagi talun neid teemasid, noh, muidu ma ei suudaks seda valdkonda kajastada. Aga noh, kindlasti on ka inimesi, kes võib-olla ei suuda kõiki mu lugusid lugeda. Aga jah, üks selline kogemus on mul ju veel, et käisin jah, Hiiu järeraviosakonnas, mis kuulub omakorda Põhja-Eesti regionaalhaigla alla. Ja seal oli küll nii, et ma pärast iga tööpäeva, kuna ma käisin seal hooldajaks nädalaega, siis pärast iga tööpäeva ma kellelegi rääksin nendest kogemustest ja mõtetest, tunnetest, mis tekisid ja mitmel korral tahtis ka jälle pisar silma tulla, et teha, sest see ikkagi mõjus. Aga noh, ma olen ka oma lugudes püüdnud ikkagi ise olla nii-öelda see kärbes seinal, mitte rääkida endast, ikkagi rääkida nendest inimestest, neid kirjeldada ja et see ikkagi oleks selles mõttes võimalikult selline vahetu, aga mitte ka selline üle paisutada kuidagi emotsioone.
Sa ütlesid, et on väga palju inimesi, kes ei suudaks neid sinu kirjutatud neid lugusid lugeda, et mis selle nagu valdkonna siis raskeks teeb, et nendest lugemine, et kas see on nagu kuidagi sellise Kas see sotsiaalmaailm või need inimesed, kes hooldushaiglast nagu elavad, hooldekodus elavad, et kas on selline nagu pime ja peidatud maailm, mida enamik tahab siis kuidagi nagu kuidagi nagu vaiva alla pühkida, ei taha nagu sellele mõelda, sellepärast, et see on nagu niivõrd raske ja traagiline nende jaoks.
Mm-hmm. Absoluutselt nii ongi. Probleem on kindlasti see tänapäeval, et me ei näe surma pealt. No, kindlasti on perekondi, kes elavad koos kõik erinevad generatsioonid, aga pigem seda ei ole, et ikkagi eakad jäävad üksi oma haiguste ja muredega. Ja siin kohal selline mõte võibolla, et ma vaatsin hiljuti New York Timesi YouTube'i lehel avaldatud videot, kus üks surevate laste ja nende lähedastega tegeleb siis hospiitsi arst rääkis sellest, kuidas ta enda lastega räägib siis elu lõpu teemadel ja korraldab isegi siis pere koduloomadele, pidulike matuseid, isegi nukkudele, minu mõelest seal mainis, et ta püüab juba siis varajasest teast ikkagi lapsi harjutada selle mõttega, et meie kõik elupäevad saavad siin üks päev loetud. Ja noh, ka Nathan Hamer, tuntud hingevõidja Eestis, on sel teemal rääkinud ja on ka oma perekondiks läbi arutanud, noh, stiilis, kuidas ta tahab, et teda kunagi maetaks. Mitte, et ta siis noh, kohe surema hakkaks, nagu ta mulle selles konkreetses ühes intervjuus ütles ja noh, siis jää naerma. Et ma arvan ka, et need, see on selline tabu teema, aga sellest peab rääkima ja kindlasti kui lähedane, kas tõesti noh, raskelt haige inimene või vanem inimene, kes juba mõtleb enda surelikkusele rohkem, et kui ta tahab nendest teemadest rääkida, siis kindlasti ei peaks inimest vaigistama, et ah, mis sa nüüd ajad, et sa hakkad surema, et ära nüüd räägi lolli juttu. Et kui inimene tahab rääkida läbi, kuidas ta tahab, et ta matuse korraldataks ja nii edasi, et siis peab laskma tal seda teha. Ja pärast on ka endal lihtsam, sest noh, kõige jubeda ongi see, et kui inimene on läinud ja siis hakkab mõtlema, et aga mis ta oleks tahtnud, et ma oleks teinud selle asjaga või teise asjaga või noh, kuidas oleks pidanud kõik protseduurid tegema.
Miks selle teema kajastamine oluline on, et kas see ongi selline, et neid kuidagi sellega harjutada või siis meelde tuleta, et näed, meil on ka Eestis sellised inimesed, kes elavad nagu teistugustes tingimustes. Mm-hmm. Kuidas sa ise tunned?
Ma näen enda sellise missioonina et seda, et anda hääl inimestele, kes ise ei räägi või kes tõesti enam ise üldse ei suudagi rääkida, et nende selline argipäev oleks ka esindatud ühiskonnas. Et see on jah, tõesti minu selline suurem missioon, mis tõukab mind neid teemasid kajastama.
Ja sul ajakirjanikuna, missugune on olnud tagasi side nendele artiklitele, et kas töökaastaselt pereliikmetelt, nende tallikatel, kelleks nagu suhelnud oled?
Mm-hmm. Ikkagi üldiselt sellised teemad lähevad inimestele korda. Et ma tihti ise vaatan ka, et noh, mis asju seal poliitikud jälle arutavad, et need teemad pole üldse olulised, et kas see praegu olekski vaja sellist laiemat debatti sel teemal, et mis kujul inimesed võiksid saada siis enda soove kirja panna, et mis puudutab seda, kui neil võib tekida tõesti mõni raskem haigus, et kas elustada, mitte elustada ja mis kõik peenuansid seal on ja kuidas seda paremini korraldada, sest noh, patsiendi testamendi vormistamine on selline tülikas, kas seda võiks saada teha kuskil e-tervises ja nii edasi. Et seal on palju selliseid küsimusi, mis tuleks mitte, et osad pooltega läbi arutada, aga noh, siis jahutakse, ma ei tea, kas see abielu referendumi üle või mille üle siin iganes. Et jah, see kohati tekitab küll sellist tuska, et noh, kas see on nüüd tõesti kõige põletavam teema Eesti ühiskonnas?
Ise reporterina töötades tean seda, et alati kui hakata mingit lugu tegema, siis on seda informatsiooni rohkem, mis kui pärast nagu kirja läheb. Et kas sa oled pidanud ka midagi välja jätma oma lugudest, mis kas ei ole kuidagi sisuliselt sobinud, mis on olnud kuidagi liiga dramaatiline, liiga traagiline, liiga kurb?
Mm-hmm. Ja sellised asju ikka on. See puudutab näiteks just ühte mu viimast lugu, kui ma käisin, olin 24 tundi vaimupuude ja psühilise erivajadusega inimestega. Et siis jah, selles loos oli nüants, mida ma kirja ei pannud, mida ma arvan, et ei oleks õige ka nüüd siin lahata, aga jah, et need asjad võib-olla ei oleks olnud kõige eetilisemad, kui no, mu loo mõte oli ka pigem see, et tegelikult on paljuski inimesed nagu me kõik. Lihtsalt pisut teistmoodi, siis jah, sealt ma osad asjad etsin välja. Seda enam, et need inimesed tegelikult ei noh, saa ka jällegi ju täielikult enda eest nagu rääkida või võib-olla ei adu, kas ta olukord, et nad lähevad suurde üle riigilisse lehte.
Ja sa ütlesid ka väga hästi, et see teema on nagu väga oluline asi, millest kirjutada ja see on toob hästi palju sellest tagasi, et ja seda oli ka tegelikult kroonika loo puhul Uno Loobist oli näha, et kui selline hästi suur ja meitsik positiivne tagasi oli, et kõik inimesed hakkasid kirjutama toimetus, tahtsid oma abi pakkuda ja kirjutati erinevates kommentaariumites, kuhu artiklid jagati, et mida, et kas ja mida saaks Uno jaoks nagu ära teha, et ta sealt hooldekodust nagu ära tuua, et kas see Uno, vaata see Uno, küsin kõigepealt niimoodi, et kas see, mis Unoga seal Keila hooldekodus toimub, kas see on igapäevane tavaline või pigem selline anomaalia?
Täiesti tavaline. Et minu jaoks ongi huvitav, et noh, tegemist on tuntud inimesega ja sellepärast on see saavutanud ka suurema tähelepanu, aga noh, sama hästi võiks seada kahtlus alla, ma ei tea, terve elu õpetajana töötanud inimese siis hoolduse või hooldus kvaliteedi või noh, et ma ei tea nüüd, miks peab kedagi selles mõttes võibolla ka siis ikkagi elu lõpul kuidagi rohkem esile tõstma või tema olukorda või et kõik väärivad võrdselt head hoolduste hoolt oma elu lõpul oma raskete haiguste korral. Et võibolla lihtsalt nüüd tegemist oli tuntud inimesega, mille pärast see sai suurema tähelepanu osaks, aga ma tõesti ei saa aru ka näiteks, miks siin näiteks vahepeal tekis siis idee kellelgi, et koguda raha, et ta kuhugi mujale viia, et kui raha on, siis jah, enamasti on hooldekodud ikkagi erakätes, et seda võib ju teha, et keegi ei takista, aga ma selles loos olles nüüd ka eilse läbi lugenud, kus just Heidi Tamme rääkis ja see lõpus oli ka siis Uno Loobi poja kommentaar, et siis ma mõtlesin küll, et noh, tänapäeva polariseerunud ühiskonnas peab muidugi pooli valima, et siis ma pigem valiks selle Uno Loobi perekonna nii-öelda poole, et nemad ju teavad seda olukorda kõige paremini, kui nemad ütlevad, et Uno on seal hästi ja ta tahab seal olla, et siis ma arvan, et nii ongi ja peakski just neid kuulama, aga tegelikult kõige tähtsam on see, et ikkagi kuulata seda inimest ise, et jah, just siis arvestada sellega, mida Uno Loob ise tahab selles olukorras. Sest jah, nagu sa ka tegelikult alguses viitest, et ärme sellest teemast umbes pikalt räägi, et me ei tea ju, mis on see argipäev seal, et see ongi kõige õigem ja seda näevadki ainult hooldajad. Ja kui näiteks sageli on hooldekodudes selliseid olukordi, et inimesed kaebavad, et noh, miks mul on see nüüd lähedane nii kõhnaks jäänud, et miks ta talle süüa ei anna, siis minust väga hea nipp ongi see, mida mõni hooldekodu rakendab, et kutsub siis lähedased näiteks söögi ajal siis sinna kohale, aga tulge siis vaadake palju teie ema tegelikult süüa tahab. Või kui näiteks tegemist ongi sellise neuroloogilise juba haigusega Alzheimeri või dementsusega, et siis selle haiguse lõpufaasis inimene lõpetabki söömise ja ka Alzheimeri ravijuhis näeb seda ette, et siis ei peakski teda toitma või talle mingit sondi panema, et tuleb ka ainult huuli niisutada, vett anda, vaadata, et tal muidu oleks mõnus olla. Et see on oluline. Aga samas sellest Uno Loobi caseist, noh, see mind küll natuke riivas, et seal oli selline, noh, et külalisi näiteks ei lasta ligi, et oli nagu sellest juttu. Ja see on kõik ju tegelikult selline laiemalt võib öelda autonoomia küsimus, et kui palju meil on autonoomiat siis nendes patsiendina just õendushooldushaiglates, järelravis või hooldekodudes, kui palju meil on seal privaatsust ja võimalust ise otsustada, et tegelikult kogu see päevakord ju dikteerib, et millal käib esemas, millal jalutamas, millal süüa, kellega sa seal koos elad, et selliseid, et jah, näiteks sotsioloog Irving Kaufman ongi võrrelnud nagu hooldekodu ja vanglat, et seal mõlemas on tegelikult väga karm režiim ja mõlemas on väga vähe võimalust ise midagi otsustada. Et see on, ma arvan, selline mõttekoht ja samas on siin ka tegelikult alternatiive päris vingeid, et ma võin nendest rääkida, kui see
ja, on väga ja lähme ka sinna poole. Aga ma selle Uno Loobi olukorra puhul mõtlesin seda, mitte seda meediakajastust ja seda, mis sellele artiklile kõik järgnes, aga vaid just tema on öelda see tingimustele seal hooldusaiglas, et kas selline, hooldekodus, et kas see nagu selline on, et kas see tuleb siis lähtuvalt sellest, kui palju see hooldekodu nagu maksab, ja nagu madalamate hinnaklassidega kohtades ongi nagu niivõrd see tabar olukord, et ma ei tea, külalisi lasta ja telefoni ei ole ja liikude ei lasta ja kästakse nagu voodis olla ja et kas see ongi nagu norm nende väiksemate kohtade puhul ?
Ma ei saaks küll nii öelda , et noh , raske küsimus selles mõttes , et mis seal ikkagi tema olukorras , vabandust väga , aga nii täbarat oli , et tal on oma tuba ja mis on küll jah , pisike , aga tal on seal ikkagi mõned oma esemed , ta on jällegi , et ma saan aru , et ikkagi ise on väljendanud soovi seal olla , et haiglas on turvaline , see lause käis loost läbi , et jah , ta ka väljendas soovi , et tahaks koju , aga noh , enne tuleb tervis korda saada , et seda ta seal ka ise ütles . no väga ei tahaks selles ka konkreetses nagu juhtumis nii kinni olla , et ei taha selle , noh , tema eest nagu rääkida või Uno Loobi perekonna eest . Aga noh , noh , arvatavasti ikka raha mängib rolli , et kui sa oled ikkagi kuskil Benita kodus , et siis sul on seal rohkem , sinule osutatakse võib-olla rohkem tähelepanu . aga no ma ei ütleks ka , et see seis nüüd kuidagi nii halb siis on , et jah , ma ikkagi tuleks selle juurde tagasi , kõige olulisem on see , mis inimene ise tahab .
nii et siis Uno Loobi puhul noh , ütleme see inimeste sümpaatia , mis siis tekkis , ongi pigem tingitud sellest , et tegu on legendaarse lauljaga , kui see , et pigem tegu on , ma ei tea , endale lähedase inimesega või ?
Jah , võib-olla lihtsalt , kuna nendest teemadest ikkagi ka nüüd nii palju ei kirjutata , äkki mõne jaoks oligi siis kuidagi šokk , et sellised pisikesed ruumid siis antakse inimestele või eriti siis tõesti kuulsale inimesele . aga jah , ma arvan , et ei peaks kuidagi siis inimeste siis heaolu elu lõpus sõltuma sellest , kui noh , teenekas ta on olnud , et ma ütlen , süsteemi vaatest või see , mida siis näiteks noh , haigla ise või hooldekodu ise suudab pakkuda , et see oleks ju veider , kui Eestis oleks olukord , kus noh , teatud inimesed saavad endale mingisuguse sviidi ja terve hooldusmeeskonna ja tõesti need , kes on tervele õpetajana , politseinikuna või noh , ajakirjanikuna töötanud , need visatakse kuskile koridori lõppu , et väikestesse palatitesse . et kel on rohkem raha , saab seda paremat hooldust endale lubada ja noh , selles mõttes on ju valikuvõimalused olemas .
Sa mainisid neid alternatiive , läheme nende juurde
mm . -hmm. Jaa , kõigepealt võib-olla tuleks ka seda öelda , et need probleemid , mis võib-olla siis hooldekodudes ka on või et see , et pole piisavalt tähelepanu või see , et väga kuidagi karm režiim , et see pole midagi Eestile omast , et ma olen näiteks lugenud Hendrik Gröni ühe Hollandi autori raamatut Salapäevik , kus siis autor ise noh , kirjeldaski enda elu hooldekodus ja seda oleks , noh , kui ma lugesin seda , siis ma mõtlesin , et aga noh , kõik täpselt samad mured , mis Eestis või kas või see , et ei saa näiteks loomi võtta kaasa hooldekoju . ja miks ma loomi mainin , et siit on väga hea sujuv üleminek teha ühele projektile , mis tehti USA-s , kus Chase Memoriali nimelises hooldekodus siis sinna osteti papagoisid , koeri , kasse , taimi , mida just elanikud siis ise pidid kastma , mitte see , et hooldaja käib ja kastab , ja seda , siis selle hooldekodu edukust ka mõõdeti lausa niimoodi uuringuga ja selgus , et selles hooldekodus siis see retseptiravimite hulk ühe elaniku kohta langes poole võrra , eriti vähenes vajadus ärevusvastaste siis ravimite tarvitamise järele ja hooldekodu kogukulu ravimitele oli 38% siis tavalise hooldekodu kogukulust ravimitele ja ka surmade arv vähenes 15%. et tegelikult nii väiksed asjad , jah , muidugi keegi peab nende loomadega tegelema või siis võib-olla ikkagi vahepeal peavad ka hooldajad rohkem pingutama või käima jalutamas , aga jah , milline kvaliteedivahe tegelikult nende inimeste elus tänu sellele , et sinna majja tuli rohkem elu . ja no on ka selliseid abiteenustega .
ma ütlen , kommenteerin siia vahele , et need loomad pakuvad nagu nendele inimestele nagu seltsi , neil on kogu aeg nagu keegi juures , et Uno Loobi , vaata , ma arvan , siis Keila hooldekodust ei saa rääkida , et noh , sinna mingeid loomi nagu võimalik nagu tuua on , aga kui ka juba enda lähedasi ja tuttavaid ei lasta selle inimese juurde , siis see on juba probleem ju
mm . -hmm.
Eriti veel , kui Uno Loobi puhul , kui ta on nagu harjunud inimestega suhtlema , ta on väga selline sotsiaalne seltskondlik inimene , siis öeldakse äkki , et ei , me ei lase su juurde inimesi . või kui inimene on voodis , ta kuuleb , et külalised tahavad tema juurde tulla , siis öeldakse talle , ei , Uno magab . Uno jääb ennast püsti , tahab suhelda , inimene on minema saadetud , see ei ole okei ju .
Seda oli kindlasti valus lugeda , et et kui ta tõesti ise oli ka kuulnud pealt, kuidas öeldi, et ärge tulge, Uno magab ja ta pärast seal küsis, et kas keegi käis ja siis vist ka veel luisati seal natuke, et jah, aga seal millele siis need töötajad viitasid, et niimoodi on tal parem, niimoodi on tal ohutum ja see ongi jälle see sama konflikt, et sageli ongi nii, et kui me kuidagi endale tahame autonoome, tahame ise otsustada, siis neile, keda me armastame, tahame ohutust.
Ja aga see, et mitte üldse tema juurde inimesi lasta, ma saan aru, et võibolla siis piiratakse seda külastusaega või mingit teatud päevadel, teatud tundidel saab tema juurde tulla, aga kui tal pidevalt öeldakse, et ei saa, okei, see Heidi Tamme ja need Ingrid Veidenberg ja Jaanus Härmasoo käisid seal, kui nad seda lugu tegid, käisid Saitamaga nagu suhelda, aga sest loostus tuleb välja seda, et väga vähestel inimestel õnnestub tema juurde saada, kuna lihtsalt ei lasta.
Jah, ma arvan, et see on probleem ja jällegi see on see koht, et kui palju inimesed saavad ise otsustada, et seal hooldusosakondades, seal see on ikkagi, seal seda juhib, ütleme siis, selline meditsiiniline diskursus, et jah, et seal saadakse siis patsiendi või kliendi või kuidas seal nimetatakse täpselt, et tegelda tema kõiksuguste nagu füüsiliste probleemidega, aga tegelikult ei tegelda sellega, mis on inimeste enda jaoks kõige olulisem. Ehk siis kuidas elu oleks elamisväärne ka siis, kui oleks väga haiged. Et see on see probleem ja tegelikult võibolla siin väike, oleks huvitav üldse teha kõrvalpõige ajalukku, et ma natuke uurisin selle kohta, et kust üldse tänased sellised hooldekodud tulevad ja see minevik on siis selline, et 20. sajandi alguses läksid siis väga haiged inimesed vaestemaja ja küsimus ei olnud üldse selles, et neil poleks siis raha olnud, aga nad lihtsalt ei suutnud enda eest enam hoolitseda. Siis hiljem tekkisid haiglatesse sotsiaalhoolduse osakonnad ja kuna sinna hakkas nii palju inimesi tulema ja tavalised patsiendid ei mahtunud enam kuhugi ära ja samas jällegi tegemist oli krooniliste haigetega või lihtsalt haiguste järel, tagajärel invaliidistunud inimestega, siis nad noh, tegelikult ei vajanud ka sellist haiglaravi, et siis tekkisid siis kuidagi nendest arenesid välja sellised eraldi hooldusosakonnad haiglate juures, aga jällegi see on nagu tulnud sellisest meditsiini maailmast need hooldekodud, mis ei olegi inimest vaadanud tervikuna, pigem vaadanud tema siis nagu sümptomeid ja kuidas tal meditsiinilises plaanis olla on, aga sellist nagu laiemat heaolu ei olegi nendes kohtades nagu selles mõttes hinnatud. Et jah, sealt tegelikult minevikust vaikselt see probleem tulebki, et keegi pole tulnud mingit hulka inimest kokku selleks, et arutada, et nii, et kui inimene on üpriski vana või tal on tõesti mingid mäluhäired, ta ei saa enam kodus elada nendel põhjustel ja me ei saa ka teda kodus haidata, sest hooldusvajadus on juba piisavalt suur, et siis millist elukeskkonda ta vajab, kuidas võiks selle hästi korraldada, et nagu sellist arutelu ei, ajalooliselt ei olegi nagu toimunud.
Ja nüüd see teise nädalal, kui Kroonika seda unaloobi teemad kaestas, siis oli sai enda loo ära rääkida Heidi Tamme, et kui nüüd kardina tahab hiiluda, siis tegelikult oli Heidi Tamme see, kes Kroonika toimetust informeeris sellest, mis unaga seal toimub, et kui sa lugesid seda Heidi Tamme lugu ja võrdle seda siis enda kogemustega haiglat külastades, et kas Heidi Tamme kuidagi nagu reageeris üle, võimendas mingid asju nagu valesti või ta lihtsalt kuidagi nagu hoolis nagu sõbraste kolleegist ja tahtis teda nagu aidata.
Ma sageli olen ka ise võtnud sellise hoiaku, et haigete lähedased on nii sõjakad. Et ikka toimetustesse eelistavad inimesed, kes kurdavad kõikide maailma hädad üle, et mis ühes või teises näiteks siis hooldekodus toimub. Ja ma olen varem nagu läinud nende emotsioonidega kergelt kaasa, aga olles ka nüüd ise käinud koha peal neid maailmu selles mõttes lähemalt tunma õppinud, et siis ma suudan astuda kaks sammu tagasi ja vaadata seda teemat siis nagu mitmest nurgast ja number üks on ikkagi seal koha peale minek ja selle olukorra nagu ka siis ise nagu tegelik hindamine, kui nii saab öelda, et igal inimesel on õigus oma emotsioonidele ja kui sa näed inimest, keda sa oled terve elu tunnud sellise tegusa ja naerusuisena ja ta üks hetk on kuidagi abitus olukorras, siis muidugi tekivad emotsioonid ja muidugi tahaks süüdistada kogu süsteemi, et miks ta pole teinud piisavalt või miks tal on täpselt sellised tingimused ja kuidas saaks ikka paremini, et see on täiesti inimlik, see on täiesti normaalne. Aga jah, see ei pruugi tähendada kohe, et siis objektiivselt võttes on midagi nii halvasti. tema siis hoolduses.
Kas nende nii-öelda siis kroonika, no isaks isegi öelda kroonika lugejad, aga ütleme niimoodi, et kas siis inimeste pahameelt saaks nagu vähendada sellega, et kui nad ennast viiksid kõige rohkem kursi sellega, mis hooldekodudes toimub, millega seal päevast päeva tegeletakse, milline on patsienti järelevalve, kuidas teed patsientid nagu ise ennast tunnevad?
Ja ütleme, et ma kindlasti ei eita selles mõttes probleeme. Ma arvan, et on väga selliseid süsteemseid probleeme, et jah, millistes keskkondades ja milles lähtuvalt me üldse inimesi siis hooldame ja abistame. Aga jah, et selle praeguse nagu olukorra juures ma usun, et ikkagi tehakse üldjoontes nagu parim, et kindlasti on igasuguseid töötajaid ja igas kollektiivs, igas asutuses on paremaid ja halvemaid selles mõttes. Ja ma arvan, et siin on ka nagu hästi oluline see, et noh, kuulata hästi ära ikkagi siis selle personali siis argumentid ja samas on ka võibolla jällegi see natuke kriitika koht, et kuivõrd siis nendel hooldajatel või sotsiaaltöötajatel, asutuste juhtidel, kes seal kõik töötavad, et kui palju neil on aega, et siis nende lähedastega rääkida või kas igal pool on olemas, ma ei tea, näiteks hingehoidja, kes saaks lähedased enda juurde kutsuda ja nii kuidagi rahustada, neid ära kuulata ja nii edasi, et siin selliseid mõttekohti on küll, et ma ei ole üldse kindel palju siis haiglates või sellistes õendusosakondades on küll hingehoidjadega palju neid, näiteks hooldekodudes on, et ma ei oska öelda, et kes just seda tööd ka nagu lähedastega teeb, et ka selle inimesel on väga suur vastutus tegelikult ja raske ülesane, et selgitada seda kõike, selgitada, kuidas inimese keha muutub, et siin on ka selline huvitav asi, et kunagi õiguskantsleri kantselei korraldas uue eakuse rahvakogu, kus inimesed said erinevaid ideid üles anda, et mis puudutasid just vananemist ja seal üks idee oli selline, et kõigile kõrgemas keskeas inimestele peaks siis õpetama, et mis inimesega toimub vananedes. Et noh, ma ka ise olen nagu hästi palju siis avaramaks saanud oma kuidagi vaadet sellises aines nagu vananemine ja eakate poliitika koolis, kus me just rääksime ka näiteks üks loeng nagu stereotüüpidest, mis on vanusega nagu seotud. Et ma arvan, et selliseid koolitusi oleks täitsa põnev teha ju näiteks kas või töökollektiivides.
Füüsiliselt vaimselt tabaras olukorras inimeste eluolu ja siis selle igapäeva kirjeldamine on noh, ajakirjanikule just nagu noh, ka raske, aga kas sinu kogemus on ka olnud midagi sellist, et kus sul on sealt haiglast või sealt hooldekodust öeldud, et me ei taha siin patsientid juurde lasta, me ei taha siin siia sisse lasta, me ei taha, et sa ühest või teisest teemast kirjutaksid?
Jah, ühel konkreetsel juhul mul pärast oli küll selliseid kuidagi noh, võitlusin nii öelda kommunikatsiooni juhi ja asutuse juhiga, et noh, kui ma seal näiteks kasutasin inimeste siis markeerimiseks nende siis palatite ja voodite numbreid, või noh, nagu ikka haiglates räägitakse, et noh, 13-2, et siis 13 palati teine voodi, et noh, ma kasutasin neid samu nagu numbreid, sest noh, kohati see, noh, minu jaoks nagu viites ka sellele, et see ongi selline konveieril minev nagu süsteem, inimesed tulevad...
Dehumaniseerimine.
Jah, ta natuke dehumaniseerib võibolla, jah. Et kuidas noh, haiglastavad inimesed sisse ja siis on seal mingi aja lähevad edasi kas hooldega või kodu või et see noh, natuke on selline noh, konveier ka. Ja täpselt see sama, et kui palju inimeste isiklike soovidega seal jõutakse arvestada, et noh, ma ikka olen seda kõrvalt näinud, kuidas öeldakse, et ära hakka sinna WC-sse koperdama, pärast veel kukud, mis siis saab, me ei oleme ju süüdi, lähed sa küsijal, miks tale siit tal minna, aga tegelikult inimese eneseväärikuse jaoks on nagu olulisem see, et ta saab tõesti sinna ise minna vahet pole, kui kaua seda aega võtab, kui siis jah see, et talle kohe mähe pannakse. Või siis noh, söömisega ka, et noh, ma seda olen ka näinud, et kuidas inimene rahulikult sööb, aga noh, tempo on peal, siis peab talt selle noh, kausi varem ninalt ära võtma või kuidagi kiirustama või ise toitma siis, et kuigi inimene võiks seda saada ise teha, natuke liigutaks ka ennast seal voodis olles. Mis mind seal emotsionaalseks muutis, oligi näiteks just inimeste pilgud, et kui sa peadki täismeest toitma, kes on nii abitus seisus, ainult vaatab sind oma suurte kuidagi klaasistunud silmadega, just kui vaataks tõesti sinust läbi, nagu ma seal loos kirjutasin, kui mulle õigesti meenub. Või näiteks see, et üks asi, mille osas ma nii-öelda siis võitlust pidasin, nagu ma mainisin seal juhtkonnaga, et seal tõesti mõne inimese käsi oli voodikülge kinni seotud, noh, nemad eelistasid sõna fikseeritud. Aga jah, aga see oligi tegelikult, mida ma see loos tahtsin näidata, et see oligi nende patsientide heaks nii, sellepärast, et seal oligi üks selline pisut korpulentsem proua, ma ei tea, mis tal siis varem oli olnud, aga ka midagi sellist, kas ma ei tea, insult või infarkt, aga jah, ta ainuke liigutus, kui seda käsi lahti siduda voodiküljest, oli see, et hakkas endal siis sondi välja tõmbama. Ja see sondi välja tõmbamine, mille kaudus inimene saab süüa, et see kahjustab neelu ja tegelikult on talle ju halb. Ja seal ma tahtsingi näidata, et no, kui lihtsalt mõni lähedane kirjutaks toimetusel kirja, et mul läheda see käsi oli kinni seotud appi-appi ja ajakirjaniteks kohe selle loo küsiks ainult telefonis kommentaari juurde, et siis tal jääbki saamata see teine pool, et see on sellepärast nii, et sellele inimesele on see paratamatult vajalik, et ta saaks üldse süüa.
Mm-hmm. Ja siia lõpetuseks, et kas et kui sa need teemasid edasi kajastad, et kas sa nagu näed, et kuidagi inimeste nagu teadlikus sellest kasvab ja olukord nii-öelda see inimeste arvamuses ja selles haiglate nii-öelda siis vastuvõtlikus sellele, mida nendes kirjutatakse, kas see nagu paraneb või alveneb, kas nad rohkem tõmbuvad endasse?
Ma arvan, et nagu mul on hea meel selle üle, et rohkem on jah tõesti julgetud rääkima hakata sellest, et kas ikka tõesti mitme haigusega väga vanale inimesele peab tegema väga selliseid karme, ma ei tea, protseduure haiglates, et kogu see, noh, need olukorrad siis, kus meditsiin muutub nii-öelda piinapingiks, nagu mul ühe loo pealkirjas kunagi oli, et nagu nende momentide ja kogu selle meditsiini eetika ja sellise patsiendi keskse lähenemis üle, et nende teemad üle on arstkonnas arutelu, ma tegelikult nüüd pärast selle podcasti salvestamist lähengi Eesti Arstide Liidu konverentsile, kus räägitakse patsiendi testamendi teemadel 5 tundi. Et jah, nendel teemade räägitakse arstkonnas rohkem ja ka avalikuses selles mõttes, et ka no, siin on tehtud rahvaalgatusi, et ma ei seadustada eutanaasia Eestis, milleks ma kindlasti arvan, et on liiga vara, et enne seda peabki just see hoolduspool ja kõik see muutub inimväärseks, et oleks inimesele pakkuda alternatiiv, et ka tõesti mugav ja mõnus elu, kui ta on paranematult haige, aga noh, praegu seda mugavate mõnusat elu veel väga palju ei ole. Et enne kui seda alternatiivi pole, ma arvan, et ma ei saa veel eutanaasiast rääkida, aga jah, et ma usun, et natuke see inimest ikkagi noh, mõtteviis on muutumas.
Suure tänu sulle ja selline saigi olema esimene episood podcastis Perspektiiv. Rääksime täna siin Kadri Kuulpakiga, Õhtulehe ajakirjanikuga, Uno Loobi olukorrast hooldushaiglas ja üldse sellest sotsiaalteemast üldisemalt või noh, nii palju kui...
Pikaajalisest hooldusest võiks isegi öelda.
Pikaajalisest hooldusest, et nii palju kui Kadri on ise töö ja õppetöö käigusele kokku puutunud, et ma loodan, et saite siit enda jaoks ka vajalik informatsiooni ja teate, et alati, mis on mis on alati kirja pandud, ei ole nagu täielik informatsioon, et lihtsalt see ei ole võimalik, kuna kõikide inimeste mõtteid ja perspektiiv ei ole alati võimalik kätte saada. Tänan kuulemast!